Ek gaan so bietjie met u praat vanmôre oor die vyand se krag. En as ek daaroor praat, gaan ek geen eer aan die vyand gee nie, maar net kennis aan u oordra sodat u en ek kan staande bly teen die liste van die duiwel. Die Here Jesus het gesê, gee aan die duiwel geen plek nie. Nou geen plek beteken geen plek. Maar die duiwel het baie subtiele maniere om plek te vat waar hy nie plek kan kry nie. So ons wil kennis opbou, ons wil weet wat in die geestelike lewe aangaan, sodat ons die vyand kan verslaan en voortgaan in oorwinning. Die vyand se krag, liewe broer en suster, is legio of baie. Maar die Here Jesus het gekom om vir ons groter kragte te gee, en as die Here ons spaar, sal ons môre daarby uitkom. Ons moet in hierdie dae perspektief kry oor ons stand as Christen, oor waar ons staan en waar ons heen beweeg op hierdie aardse loopbaan as kinders van die Here. En in die proses sal ons in 'n stryd betrokke raak, en as jy nie in die stryd betrokke is nie, is daar baie groot probleme in jou geestelike lewe. Want elkeen wat God vrugtig wil hê, lewe, sê die Here in besonder, sal vervolg word. En dan sê die Here, ons moet die wapenrusting aantrek, want ons het stryd. Daar stryd in ons lewens die oomblik, wanneer ons ons voet op die pad van die ewigheid plaas, saam met die Here, of agter die Here aan. En as ons dan begin beweeg in die rigting van die hemel, dan het ons 'n vyand wat op ons loer, en wat ons wil vernietig. En as ons nie in die stryd betrokke is nie, beteken dit ook ons het gekapituleer. As soldate van die kruis is ons hier om die koninkryk van Jesus Christus uit te brei, en as ons dit nie doen nie, is ons ongehoorsaam aan 'n groot deel van God se wil. Ons is hier om die Here se koninkryk uit te brei. En in ons as kinders van God is daar latente kragte wat baie nog nooit ontdek het nie, wat ons in die proses kan aanwend. Maar hoor, voordat ons daarby kom, moet ons eers kyk na die terrein van die bose en die vyand. Watse kragte het hulle om teen ons te gebruik? Hoe kry die duiwel het reg om baie kinders van die Here onder sy mag te kry en hulle lewens te verwoes? Om toegang tot mense se lewens te kry en nes te maak in hulle lewens en selfs hulle gehoorsaam te maak aan die duiwel om sy wil te doen, soos Paulus aan Timoteus sê. Hoe kry die duiwel het reg? En ons weet dat die Satan is 'n slang, hy is geslepe, en hy vang mense met lus. En hy kom met baie ompaaie na mense toe. Hy sal nie direk na jou toe kom en sê, dit is my krag, ek gaan dit teen jou toepas nie. Hy gaan ook nie direk na jou toe kom as 'n groot rooi vuurige draak, soos hy beskryf word in Openbaring onder andere nie, en sê, ek is Satan, ek gaan nou met jou besigheid doen nie. Die duiwel kom op 'n subtiele manier, omdat hy die vader van die leuen is, en die vader van bedrog, en die vader van misleiding, en die vader van kondisionering, sal hy kom op deur 'n lang proses, op subtiele maniere, om jou lewe te kom vernietig, as jy hom gaan toelaat. Daar is sekere kragte van die vyand, wat eintlik in ooreenstemming met ons kragteloosheid werk. Daar's 'n wisselwerking tussen die kragteloosheid van kinders van die Here en die kragte wat die bose het om toe te pas teenoor ons. En is op hierdie terrein wat ek net so bietjie met u wil praat. Nou die eerste krag wat die duiwel gebruik of kan toepas is, kom ons kyk net eers hoe sterk is ons vyande, ek het nou vergeet om dit vir u te noem. Ons kragte en die duiwelse kragte wat teen my, of die vyande se kragte wat teen mekaar opgeweeg word, bepaal hoe sterk my vyande is. Met ander woorde, hoe swak ek is, bepaal hoe sterk my vyand teenoor my is. Hoe swakker 'n babietjie is, hoe minder krag het iemand nodig om hy babietjie seer te maak of te vernietig. Hoe sterker daardie kindjie groei, hoe meer krag het die vyand nodig om daai persoon te vernietig. Hoe meer wapens daardie persoon later in sy besit het, hoe meer krag het die vyand nodig om daai persoon te vernietig. Dan vra ons, hoe sterk is my vyande? Die eerste saak is dat my vyand is net so sterk as wat ek hom toelaat om te wees. Ons het 'n dimensie betree as jy weergebore is waar God aan ons kragte en sekere meganismes beskikbaar stel, en selfs 'n infrastruktuur tot ons beskikking stel, waarin ons kan funksioneer as oorwinnaars in Christus. In Christus is ons meer as oorwinnaars, maar baie mense laat die vyand toe, om in hulle lewens, soos ek sê, nes te maak, en om ons lewens te vernietig selfs. Hy kan jou selfs doodmaak. Die vyand is net so sterk as wat ek hom toelaat om te wees. Nou daarom sien ons, en daarin sien ons die subtiliteit van die duivel, dat hy kom juist daarin, waar ons hom toelaat om in te kom. Dis hoekom God in Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duivel geen plek nie, net sowel sy helpers ook. My posisie in Christus is die eerste bepalende faktor, van hoe sterk ek teenoor my vyande staan, of hoe sterk my vyande teenoor my is. Ek dink gistermorgen met jy gepraat oor ons posisie in Christus, en my posisie in Christus bepaal hoe sterk ek staan, en as my posisie in Christus flou en swak is, sal my vyand teenoor my sterker wees. As 'n mens twee stoeiers kry, en die een stoeier eet nooit, en die ander een het 'n baie goeie oefenprogram, en hy eet gesond, hy word al sterker, wie van hulle gaan op die einde die geveg wen? Dis so logies soos daglig, dat die mens wat sterker is as die swakke, gaan die swakkere oorwin. As ek in my posisie in Christus nalatig is, en ek verwaarloos die woord van God, ek verwaarloos my heiligmaking, ek verwaarloos die kragte wat God tot my beskikking gestel het, gaan het baie min nodig wees van die duivel of enige vyand om my te vernietig. Daarom bepaal my posisie in Christus, en my posisie in Christus is 'n baie groot inhoud wat ons gister na gekyk het. Hoe sterk is my vyand teenoor my? Hoe sterk staan hulle teenoor my? Paulus en Petrus en Johannes en daardie godsmanne het hulle posisie ingeneem in Christus. En hulle staande gebly en Paulus sê ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou en so meer. Elkeen van hulle kon aan die einde van hulle lewe sê ek het my posisie behou, ek het 'n oorwinnaar ander kant uitgekom. Maar baie kinders van God is ongelukkig nie so gelukkig soos hulle nie. Kom ons kyk hierna. En die eerste stelling wat ek maak is, jou vyand is so sterk soos jou onkunde is. Die vyand is so sterk soos wat ons onkunde is. Die kragte wat God tot ons beskikking gestel het is daar. Maar hoe meer onkundig ons is met betrekking tot wat tot ons beskikking is, hoe magtiger gaan die vyand wees teenoor ons. Al is hy nie vreeslik magtig nie, gaan hy jou nog onderkry, as jy swak is in kennis en in waarheid. So sterk soos wat ons onkunde is, so sterk is ons vyande. Dis 'n stelling, en ek dink dit is redelik waar. Onkunde is een van die grootste voordele van die vyand teenoor Christene of mense op hierdie aarde. Onkunde is een van die grootste magte en voordele waaroor die vyand beskik om mense in verwarring te bring, om mense te mislei, en om mense op 'n verkeerde voet te vang, wanneer hulle nie toegerus is met kennis nie. Dis mos God wat sê, my volk gaan te gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Die Here sê, my volk gaan te gronde, weens 'n gebrek aan kennis. En dan sê God, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie. Volk Israel het in verwarring begin leef. Hulle het in onkunde versink, want hulle het die woord van God verwaarloos, en hulle het die tempeldienst verwaarloos, en hulle het Godse hele pad van verligting vir hulle lewe verwaarloos. En toe sê God, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Daar's niks verder nodig om 'n mens te vernietig, as jy nie kennis het nie. En pratende van Godse kinders, as jy jou kennis gebrekkig is omtrent die woord van die Here, is daar niks verder nodig om jou te vernietig nie. Kennis van die woord van die Here en kennis van die lewe en kennis van die vyand is verskriklik noodsaaklik vir 'n kind van die Here om staande te bly teen die vyand. Daarom sê die Here, eindelik my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. En hoe kry ons dit reg? Die swaard van die Gees is kennis, gebed is kennis en toepassing daarvan. Toe die duivel die Here Jesus versoek het in Matteus 4 en so meer, het hy gekom in die kennis van die Here aangeval. Hy het nie geweet die Here Jesus gaan hom terug antwoord met die kennis van die swaard, die woord van God nie. En duivel het gedink hy het nou 'n paar goeie houe wat hy die Here gaan slaan met hierdie dinge wat hy sê uit die woord. Maar die Here Jesus het elke keer die woord toegepas, en Satan met kennis verslaan. Daar staan geskrywe. En as jou vyand teen jou kom staan, kan jy maar net sê daar staan geskrywe. Die Here sê dit en die Here sê dat. Ons vyande is so sterk soos wat ons onkunde is. So my broer en suster, ons plig is om die woord van die Here ons eie te maak, om die woord van die Here te bestudeer en sorg dat jou teologie suiwer en dat jy vol van die waarheid van die woord is, dan is jy sterk en die vyand kan jy nie verslaan nie. Maar wees onkundig en kyk wat gebeur met jou. Tweedens, is jou vyand so sterk as wat jou sonde is. As daar sonde in 'n mens se lewe is, het jy 'n probleem. Sonde is ons basiese probleem. En dit is deur sonde wat ons oorwin word. Sonde is 'n krag, dis 'n wapen van die vyand. Sonde op sigself is 'n lewende krag, 'n wapen van die vyand wat hy toepas om mense te vernietig. Heel in die begin van die Bybel sê God, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, as jy nie goed doen nie? Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daar oor heers. Jou weerstand teen sonde bepaal jou krag en bewys jou krag. Maar as jy nie sonde weerstaan nie, word jy kragteloos, want sonde is soos 'n siekte en hy vernietig die krag wat in jou is. Hy maak jou absoluut kragteloos. Romeine 6 vers 12 sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Laat die sonde nie in jou heers nie, want die sonde maak jou kragteloos. En die sonde, as hy jou kragteloos gemaak het, is dit niks vir die vyand om jou om te klap nie. Glad nie moeite nie. Die oomblik as sonde in jou lewe ingekom het en sonde sy nes geskrop het in jou hart of in jou gemoed, het die duivel geen moeite om jou verder te vernietig nie, want jy sal nie krag hê nie. Jy sal nie weerstand hê teen die vyand nie. So, jou vyand is so sterk as wat die sonde in jou lewe is. As daar geen sonde is nie, sal hy nie krag hê teen jou nie. As daar sonde is, is jy swak. Die duivel gaan jou vernietig. Sonde, skettings wat 'n mens bind en vashou, om nie geestelik sterk te word nie, om al meer en meer vernietig te raak. Die volgende stelling is, jou vyand is so sterk soos die versoekings wat hy bring. Die vyand ken jou swakplekke, my liewe broer en suster. Die duivel weet waar is jou swakplekke. Mense wat teenoor die koninkryk van God staan, weet ook, waar is jou swakplekke en hy sal hulle gebruik en hulle sal hulle self gebruik om teenoor jou te kom staan, jou te vernietig. Maar die vyand weet waar is ons swakplekke. Ons noem dit Achilles heel. Elke mens het iewers 'n swakplekkie. En iewers is ons swakplekkie nog steeds maar deel van ons mens wees. En as die duivel jou wil vernietig, gaan kom en hy karring aan daai ou swakplekkie van jou. Hy sal daar aanhou en aanhou, dit kan dalk onkunde wees, dis jou swakheid. Jy lees nie, jy studeer nie, jy stel nie belang om die woord te lees nie, jy leer nie tekste nie, jy leer nie woord ken nie, dis jou swakplek. En daar sal hy toeslaan, hy sal pik en pik en pik, totdat hy ingang vind, en dan sal hy jou kom vernietig. Hy sal kom met versoekings. Jou vyand is so sterk soos die versoekings wat hy bring. Daardie oog het die wêreld in sig, en hy wêreldse begeerlikhede. Jakobus sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. God sê vir ons die goeie raad, jy moet versoeking verdra, jy moet dit weerstaan. En as jou wil nie kragtig is en jy nie weerstand in jou het nie, gaan jy nie versoekings verdra nie. Jy sal dit nie kan weerstaan nie. As jy toelaat dat jou swakplekke oop bly as 'n teken vir die vyand, sal jy nie versoekings kan weerstaan nie, en sal enige versoeking jou sommer net opsleep neem. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. So moenie sê, ek kon nie weerstand bied nie. God sê, geen versoeking het julle aangery behalwe menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Maar as ons die kennis het hiervan nie, dan sê ons, dit was te erg vir my, ek kon dit nie weerstaan nie. Omdat jy die woord van God nie ken nie, kan jy nie versoekings weerstaan nie, want God sê, sal jou nie bo jou kragte laat versoek word nie, en mense het gewoonlik 'n antwoord daarvoor en sê hulle, dit is seker in my geval anders gewees. Ek kon dit nie weerstaan nie, ek kon nie, maar hoekom kon ons dit nie weerstaan nie? Omdat ons gebreinspoel is deur sonde, en omdat ons gewoond is daaraan nie versoekings te weerstaan nie. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs 12, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie, en daarom kan enige versoeking baie keer mense lewe vernietig. So maklik om jy te versoek, en dan doen jy sonde. God sê, jy moet so sterk wil hê, dat jy ten bloede toe sal weerstand bied in jou stryd teen die sonde. God sê, jy moet so sterk oortuiging hê, dat sonde my grootste vyand is, dat jy ten bloede toe sal weerstand bied in jou stryd teen sonde. Maar mense wil sonde sommer so gemakkelijk hanteer, net so belydenisie doen, sê, ag Here vergewe my, ek het weer iemand doodgemaak. Hulle maak jou deesdae vir 5 sent dood, of vir niks nie. En dan word hulle vergewe, en so wil die Christendom ook soms wees. Here vergewe my, ek het vandag weer gevloek of gesteel. Dis nie om mense sonde bely nie, dit is om swak te word. God sê, jy moet ten bloede toe weerstand bied in jou stryd teen sonde. En dan sal versoekings jou nie onderkry nie, want jy sal standpunt inneem teen hierdie verskrikkelike vyand, wat soos Genesis 1:4 sê, lê en loer om die deur en sy begeerte na jou uitstoot. Jou vyand is so sterk as wat die versoekings is wat hy bring. Maar God sê, jy sal nie bo jou kragte versoek word nie, maar sien ons nie soms een geleentheid om die vlees sy sin te gee, as ons vir versoekings val nie. Die volgende punt is, jou vyand is so sterk soos jou ongeloof. Ongeloof is 'n vyand, 'n lewende vyand van die kind van die Here. En na die mate van ons geloof word ons sterker en sterker. Geloof is een van Satan se grootste vrese, en daarom sal hy ons keer om nie tot geloof te kom, en sal hy ons aktiewe geloof wil vernietig, en ons maar net 'n passiewe ou geloofslewe wil gee. Ek is gered en ek gaan hemel toe en dis klaar, ek is tevrede, nou moet ek maar net sorg dat ek aan die lewe bly tot ek eendag daar kom. 'N kind van die Here moet 'n aktiewe geloofslewe hê, want daar is lewende aktiewe geloof beskikbaar, as ons die woord van God lewe. Daar is twee bronne van ware aktiewe geloof. Die een is die woord van God, en die tweede is hoop. 'N aktiewe hoop in my hart. Hebreërs 1 is, Hebreërs 12 sê vers 1, verskoon Hebreërs 11 vers 1, die geloof is dan 'n vertroue op die dinge wat ons hoop. Geloof word gebore uit hoop. Geloof word ook gebore uit die woord van God. Maar as ons ongeloof in ons het, dan sal ons nie sterk wees nie. Die Bybel sê van 'n kind van die Here, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word, dit eindig in kragteloosheid. Kragteloosheid, wat se krag het golwe? Van die skepping af veg die golwe teen die strand, en een vir een jaag hulle teen die strand aan, maar hulle kom nie daar oor nie. Hulle bly maar net weer teruggaan, dis kragteloos. Laat die strand jou geloofslewe wees, jou vesting van geloof, dat die golwe van die lewe nie daar oorspoel nie. Hy moet in die geloof bid. Jakobus 2 sê, wat baat het my broeders, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom toch nie red nie. Daar is baie mense wat sê ek glo, maar hulle doen niks nie. Daar is geen aktiwiteit van hulle geloof nie. Dis 'n onaktiewe geloofslewe. En dis wat God sê, die duiwel glo ook. Maar wanneer jy tot werklike geloof gekom het, en wanneer jy waaragtig glo, en die Heilige Gees toelaat, en die woord van God joune maak, in jou hart inbere, en as jy 'n brandende hoop in jou hart het, op die verlossing en die wederkoms van Christus, begin geloof in jou 'n lewende krag word, en dan vernietig dit ongeloof. Jou vijand is so sterk soos jou ongeloof. Ten laaste is jou vijand so sterk soos jou naaktheid. Kinders van die Here loop soms nakend rond, en die Here sê dit self, dat daar baie is, wat nie die wapenrusting aan het nie, in die eerste plek. Hoeveel van u het gistermorgen dalk die eerste keer in die lewe prakties die wapenrusting geleer aantrek? Tot dusver was u nakend. Dit is so, daarom sê God, trek die wapenrusting aan. Dit is nie daar geskryf om die Bybel vol te maak nie. Dit is daar geskryf om vir jou iets te gee, dat jy gekleed kan word in die wapenrusting van God. Maar baie kinders van die Here loop hulle lewe lang nakend rond en die duiwel lag vir hulle. Openbaring sê dit. Jesus sê aan die gemeente van die Laodiseense, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word in wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van die naaktheid nie openbaar word nie. Die Here sê, daar's baie mense wat God dien, wat nakend rondloop. En nou sê hy, kom, hier is veel klere, trek het aan. En een van hulle is die wapenrusting, en een van hulle is die kleed van geregtigheid, en een van hulle is die kleed van reinheid, heiligmaking, klee jou, dat jy nie nakend rondloop nie. En jy weet hoe kwetsbaar is een nakende persoon? Een nakende persoon kan nie beklein nie, jy kan nie veg nie, jy sal net die hele tyd skerm vir jou skandes. Daarom moet ons nie naak wees nie. Openbaring 16 sê, wanneer die Here kom, en kyk, hy kom soos 'n dief, salig is hy wat sy, wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaam te sien nie. Daar is baie mense wat nakend rondloop, God sê dit, en daarom sê God, bewaak jou klere, bewaak jou wapenrusting, kry hom in posisie, en sorg dat hy altyd gereed is en reg is, en die ander klere ook wat die Here vir jou gee om aan te trek. Ek het 'n lesing vir my dames skool gegee, ons het dames bybelskool aan Vogwel, en een van die lesings was die klerekas van die Christen vrou. Ek kan nou nie alles onthou nie, anders sou ek het graag vir u noem, maar hoeveel kledingstukke God vir ons gegee het om ons mee te klee, ons innerlike mens nou, behalwe die uiterlike, en daar loop mense ook nog soms nakend rond en skamel en eers nie. Maar die vijand is so sterk soos jou naaktheid. Hy het Jesus uitgeklee, nakend aan die kruis laat hang, om hom tot skande te maak. Maar die Bybel sê, Jesus het die naaktheid, die skande van die kruis verag. Hy het dit oorwin met ander woorde, sodat ons nie nakend hoef rond te loop nie. Jy sal vanmôre self weet, uit die kennis van die woord van God, en uit jou oorwinnings uit die verlede in die praktyk as kind van God of jou neerlaag, is ek nakend voor die vijand, en lag hy dalk vir my as ek iets probeer doen. Wie sal toelaat dat een nakende soldaat op die slagveld gaan? Wie sal toelaat dat die predikant nakend hier voor ons staan en preek? Maar dit is wat in die praktyk in die geesteswereld gebeur, dat baie kinders van die Here nakend rondloop, maar ons dink nie daaraan dat dit 'n werklikheid is nie. Dat hierdie dinge wat ons van praat, geestelike dinge is 'n werklikheid soos die fisiese dinge 'n werklikheid is. Maar omdat ons onkundig is en mislei is, ignoreer ons die geesteswereld en ons leef in die fisiese, sigbare wereld soms soveel so dat daar geen plek is vir die werklikheid van die geesteswereld nie. En dan weet ons nie eens wie is ons vijand nie. Ons vijand het kragte wat hy teen ons kan uitoefen. En ek het dit nou vanmorgen genoem, daar mag meer wees, maar mag die Here u genade gee, om sterk te word in die krag van die Here, om sy wapenrusting aan te trek, ten minste om staande te bly teen die liste van die duiwel. As die Here vertoef, sal ons môre 'n bietjie kyk na die krag van die kind van die Here. Watter krag het jy tot jou beskikking om staande te bly, om 'n wenner te wees, om triomfantlik jou pelgrimsreis op die aarde voort te sit en te beëindig tot die dag wanneer Jesus weer kom. Mag God u genade gee. Mag God die krag gee om 'n sterk Christen soldaat te wees. Amen.